Dere, la oss be. Far, vi takker deg for en ny dag. Vi takker deg for ditt nærvær. Og vi takker deg for at ditt nærvær gjør noe med oss. Og vi takker deg, far, for at det ligger altså en liv å vente på oss fra vi går fra denne gudstjenesten her. Og dette et liv hvor du har lovet at du skal være med. Og far, det står også i ditt ord at når vi roper til deg, så vil du svare oss store, ufattelige ting, ting som vi ikke aner. Far, vi spent på dette livet som venter på oss. Og vi ønsker å overgi oss til deg, selv nå ved inngangen av talen. Amen. Yes, dere, vi... Jeg skal si en ting nå som egentlig bare tar 10 sekunder å si. Det skulle vært ferdig. Så jeg skal si liksom de samme tingene om og om igjen på forskjellige måter. Så får vi se hvor lang tid det tar. Men vi begynner nå også en ny taleserie. Vi har jo, som dere kjenner til, vi har jo på en måte sånne forkynnerteam i menigheten her. Og jeg en del av det. Jeg heter for øvrig Lars Erik. Jeg blir kalt for Lasse. Så vi begynner en ny taleserie. Og der skal vi blant annet ta opp en del av de verdiene vi har i menigheten her. Og det vel sånn at alle kjenner by their heart hva som våre verdier. Gjør ikke det? Det gjør i hvert fall jeg, så jeg må lese det opp. Våre verdier Jesus-fokusert, generøse, multipliserende, utrustende, ekte, relevant, økumenisk og livsnær. Jeg liker dette. Jeg enig i dette. Hva verdier, folkens? Verdier det som beveger oss uten at vi behøver å tenke. Verdier ikke en retningslinje, det noe som ligger i DNA vårt. Det som bare skjer automatisk, det verdiene. Verdistyrt ledelse bra, verdistyrt menighet også veldig bra. Altså. Så vi skal nå se på tre av våre verdier i denne taleserien, og det da generøs, multipliserende og utrustende. Og det samler vi opp under en logo eller en titel som heter Ligningen som ikke går opp. Og det jo spennende. Ligningen som ikke går opp. Vi tenker jo sånn at en ligning 1 pluss 1 lik 2. Men nå skal vi se altså på, det noen ting i Guds rike som sånn at, vet du hva, 1 pluss 1 ikke 2. Det et mysterium noen ganger når vi møter Gud. Hvor 1 pluss 1 ukjent. Vi vet ikke. Vi får beskjed om å legge sammen 1 pluss 1. Og så er Gud suveren til å si det at jeg bestemmer hva svaret Og noen ganger så 1 pluss 1, det blir 10. Eller det blir 3. Eller det blir noe annet enn tall. Det vet vi ikke. Dette mysteriet, dette ligningen som ikke går opp. Måten det skjer på, det det at jeg skal prate om den ene verdien, som heter utrustende. Utrustning, det skal vi dykke ned i dag. Og så skal Daniel prate om generøsitet. Så skal Erlend senere prate om multipliserende. Og midt i denne taleserien så sniker det seg inn en Martine Ånsen som skal prate om nåde. Så det blir bra. Gleder oss til det. Ok. Men nå, tema utrustende. Ai, ai, ai. Dere, jeg skal først begynne å være litt arrogant. Ok? For å skjønne hvorfor jeg skal være arrogant, jeg må bare prate litt om liksom, hverdagslivet mitt. Jeg er jo bedriftsleder, og jeg siviløkonom. Og egentlig i hele mitt jobbliv så har jeg vært leder eller rådgiver på en eller annen måte. Så jeg tenker sånn at ut fra min profesjon, så ønsker jeg vet hvordan jeg vil ha det. Sånn, noenlunde. Ok? Så jeg litt sånn strategi, ja da må vi ha det og det på plass, og de tingene på plass, så kan vi gå. Kjør på. Med denne bakgrunnen så jeg så av og til überfascinert av hvordan Jesus tok og organiserte sin plan. Hvordan han valgte ut disiplene, og hvordan han kjørte treningen av disiplene, og hvordan han kjørte overgangen videre til kirkevekst etter at han dro herfra. Og hvis vi tenker på dette her som en operasjon core group, utvelgelse og aktivering, så tenker jeg da, med min arrogante, min mänskliga bakgrund så tänker jag att detta är dåligt alltså. Och jag kommer att dra igenom sånt på varför jag syns det är dåligt. Och så ska vi se lite mer på liksom det folkens det ändå bra. Jag ser någon sån bekymrad I blicken nå. Det ändå bra. Okej. Men hur Jesus faktiskt gjorde detta här? Och vad det har att si för oss. Och det är då egent runt projektet hur han plockade disciplinerna sina, hur han lärde de upp och hur han sände de vidare. Liksom det är liksom projektet. Och hvis vi då ser på liksom utvalskriterierna. Hur ville jag ha gjort det? Hvis jag skulle valt ut disciplinerna. Jag ville vara på jakt efter de bästa. Jag hade lagt en kravspekt på vad jag var på jakt efter när jag anställde nya människor. Och där skulle stått att de skulle varit gott skolerade I den judiska tro. De skulle kunna sin Torah, alltså de skulle kunna sin lov, de skulle kunna sin historia. Och de måste ha evnen till att raskt ta till sig ny kunskap. Och de måste hålla evnen till att hålla ro I en hektisk vardag. Och de måste ha en personlighet som passar till att vara en stoisk ledare, för så här skulle vara liksom våra ledare senare. Du måtte ha vært villig til å dø for lederen. Og du måtte ha god vandring, du måtte ha vært likt av folket, og ingen personlige brister. Det vil jeg ha valgt. Og hva det vi ser? En gjeng brokete unge menn fra, skal jeg si for noe, definitivt alle nivå, kanskje litt lavere nivå I samfunnet. Ingen skolering. Og hvis vi ser på gjengen som ble valgt ut, Der har vi Jakob og Johannes, som blir kalt for tordensønne. Antagelig på grunn av temperamentet deres. Vi kjenner Johannes som kjærlighetens apostel, men han var ikke det, vet du, når han var ung. Da var han en buldregutt. Og så har vi filterløse Peter, som ikke har impulskontroll. Så har vi tvileren Thomas. Og blant de som blir valgt ut, så har vi også en som selger ut lederen sin. Ja, vi tenker på det. Han selger ut lederen sin. Han forråder den. Alle rømmer når det står på som verst. Klippen, som valgt ut til å være liksom klippen for kirken. Han fornekter. Og dere klar over at, og jeg blir så fascinert av dette her, altså. Rett før Jesus blir tatt opp, når han kommer med misjonsbefalingen, så skriver Matteus at noen tvilte. Jesus har stått opp. Jesus sier meg I et allmakt himmel på jord, går derfor ut og gjør alle folk til slag til mine disipler. Det dere døper til faderen, sønnen som helger om. Og lær dem holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg skal være med dere alle dager inn til verdens ende. Og noen stod der og tvilte mens de hørte på. Der har vi disiplene. Så det opplæringen da. Hvordan ville jeg ha gjort opplæringen? Altså, jeg vil ha mer enn 3 år. Ikke sant? En bachelor liksom ikke nok. Jeg vil ha tatt det med på skole og grundig opplæring I flere fagfelt. Og jeg vil ha stadig tester av dem for å finne ut, henger dere med? Og jeg vil ha en utsillingsmekanisme. Hvis sånn at, vet du hva? Du stryker. Du passer på, du får gå hjem, hyggelig å bli kjent med deg. Du ikke skikket. Og hvordan var det? Hva det vi ser for noe da? Ja, det var 3 år. Og så det, og det kan være jeg ta feil her, men for meg ser det ut som det alltid sånn et lite slør over undervisningen de får. Litt sånn god dag med en økseskaft. De spør, og Jesus svarer liksom på noe litt annet. De tar poengene sent. Og noen ganger så litt ut I løypa med å gå så med Jesus, så hindrer jeg altså barna til å komme til Jesus. Og enda lengre ut I løpet, på vei gjennom Samaria, så blir altså noen av, de har gått sammen med Jesus, fredsfyrsten. Og så spør de når de møter litt motgang I Samaria, at du, skal vi be ild komme ned fra himmelen og fortære den landsbyen? Ja, hva tenker Jesus da? Helt mot slutten, så kommer morra til 2 disiplene for å prate med Jesus om liksom, rangordning. om ikke Jakob og Johannes kan få litt bedre posisjon I hans rike. Og dette når Jesus liksom skal liksom gi de siste støtene liksom før han skal gjennomføre sin frelseshandling. Og etter at Jesus har sagt Peter, du skal være klippen. Så går det kun kort tid før han må si til Peter, vik fra meg, eller vik bak meg, Satan. Det ikke helt treff. Og frelsesplanen, det Jesus liksom prøver å forkynne, det blir på en måte ikke catchet heller av disiplene. Helt I begynnelsen av apostlenes gjerninger, rett før Jesus ble hentet, etter han har stått opp fra de døde, så det altså noen av disiplene som spør, det nå du skal gjenreise riket ditt? Altså type revolusjon. De skjønner fremdeles ikke hva som hovedbudskapet. Og så videre handlingsplan. Hvordan ville jeg ha utfordret strategidokumentet og videre handlingsplan når jeg forlot verden? Jeg ville I hvert fall ha sikret en tydelig overlevering fra prosjekt til linje, til drift. Nå har jeg holdt på, sier Jesus. Nå skal dere ta over. Her har dere handlingsplanene. Her har dere målene. Her har dere de geografiske områdene dere skal jobbe I. Og folkens, husk, ta kontakt med offentlige myndigheter når du kommer inn I nye land og områder. Sant? Ha en god prosjektorganisasjon der. Sørg for å bli godt likt. Og dere, her teologien vår. Jeg hadde gjort det ordentlig nøye, altså. Dette teologien. Dette det jeg mener om dåp. Dette det jeg mener om mangt og meget. Dette her teologien. Dette den hellige ånd. Dette kommer den hellige ånd til å gjøre. Jeg hadde definert virkemidlene. Jeg hadde etablert regler for diakonråd og eldsteråd. Så det ikke blir noen sammenblanding der. Og så hadde jeg sagt, folkens, hva gjør vi når det kommer forfølgelse? For det kommer til å komme. Og dette hva som skjer nå til å begynne med. Jeg hadde ordentlig detaljplanlagt for disiplene hva som kommer til å skje. Men hva det vi ser? Ja, det blir gitt en hovedretning gjennom misjonsbefalingen. Og se jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Og de får beskjed, vent I Jerusalem til den hellige ånd kommer. Men de catcher fremdeles ikke helt hva denne hellige ånden for noe. De har hørt om hjelperen nå. Men de trolig så skjønner ikke helt hva som skjer. Og englen som møter dem etter at Jesus ble hentet igjen. Og nå vi liksom på Kristi himmelfartsdag. Jesus blir løftet opp, står det. Og så plutselig står en engel her, fordi disiplene står der og ser opp og lurer på hva nå. Så har du lagt merke til hvor upersonlig og rart det når englene står der og prater. Han sier sånn, dere galileiske menn. Han kunne I hvert fall brukt fornavnene på dem. Dere galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som blir tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham og fare opp til himmelen. Det var liksom det første ordet de fikk. Og jeg hadde altså vært så... Spørrende hadde det vært meg som sto der. Ingen etablert teologi når de begynner. De ramler av gårde. Så går det ikke mer enn et par måneder. Så plutselig skjer det noe av det mest radikale skiftet. For nå det ikke lenger bare det jødiske folk. Nå skal det gå til all verden. Nå skal det gå til hedningene. Hvor kom dette fra? Og ikke nok med det. Han som blir sjefsideolog I gjengen, han har ikke gått sammen med Jesus en gang. Plutselig kommer Paulus inn fra høyre og rettesetter dem I forhold til hva som riktig. Med omskjærelse. Hadde det vært meg, så hadde jeg tenkt at hvor kom han fra? Hva ditt mandat? Men det var der han sto da. Og de trodde at Jesus skulle komme hjem. Ganske kjapt. Nå må vi bare stå på folkens. Vi tror han kommer inn I morgen, eller over I morgen, eller neste uke, men I hvert fall tidlig. Dere, tror dere Jesus noen gang var bekymret for dette? Jeg har noen ganger sett for meg at Jesus i det han blir nå tenker sånn at han blir løftet opp, okay? Han blir løftet opp, og han ser disiplene stå der. Og det blir mindre og mindre, han vet at min tid her nede over. Dette de 11 som igjen. Og jeg kjenner bakgrunnen deres, og jeg vet hvor de flinke, hvor de overhovedet ikke flinke. Dette her gjengen. Og jeg kjenner jo sånn, sånn emosjonell hadde det vært meg, jeg tenkte at holder dette her? Holder denne planen her? Det disse, på disse skal jeg bygge min kirke. Holder dette? Elve ufullkomne mennesker. Og han ser ut over resten av verden, Jesus, når han blir løftet opp, da, han tenker at de 11 dette bortgjemte lille tørre landet, dette verden, holder dette her. Og Gud sier, dette min plan. Det disse 11. Dette plan A. Det finnes ikke noe plan B eller plan C. This is it. Og jeg synes det virker skrøpelig. Og hva skjer? Det en suksesshistorie med disse 11? Kan vi si at det en suksesshistorie? Ja, la oss vente litt, Anne. I understand your answer. Av de 11, 11 av de, 10 av de blir drept. En av dem blir fengslet. Siste mann sitter fengslet inne i en hule på Patmos. Det det som skjer. Og de har møtt motstand, og de har snublet, og den ene etter den andre, gjennom ikke så alt for mange år, blir tatt liv av. Det en brutal historie, men det det som skjer. Det en suksesshistorie? La oss hoppe fram til i dag. Wikipedia sier 2,3 milliarder kristne mennesker i verden. En verdensomspennende kirke. Gud møter fremdeles mennesker i en-til-en relasjoner, der budskapet blir båret fram av enkle mennesker på samme måte som disiplene. Og hvordan vet jeg det, at de enkle, vanlige mennesker? Jo, fordi det oss, det meg. Jeg står med et speil og sier at det også meg. Og jeg synes det fascinerende, og det viser om noe om hvem Gud og hvem han og hvordan han tenker. Hans tanker høyere enn våre tanker. Hans veier annerledes enn våre veier. Han opererer i andre dimensjoner enn oss. Jeg må glemme liksom, erfaringen min. Det funker ikke. Altså, den verktøykassa for å vurdere, den funker ikke i denne settingen der. Vi er et annet sted nå. Han vurderer mennesker, deres utrustning, deres forhold, suksess ut fra andre dimensjoner enn det vi gjør. Fullstendig annerledes. Guds rike et opp-ned-rike, folkens. Vi i vår menighet del av et opp-ned-rike. It's just different. Og det han ser etter det villige hjertet. Ikke utrustningen din, først og fremst. Han har gitt deg talenter, og det skal vi bruke for all del. Men det ikke det han ser først og fremst etter. Det hjertet ditt. Villigheten din. Det ikke avhengig av oss. Det Gud som sørger for fremgang. Hva betyr det? Hvorfor har jeg brukt så mye tid på dette nå? Jo, det fordi du kan ikke definere deg vekk fra Guds plan med å si at jeg ikke kristen nok. Du kan ikke definere deg vekk fra gressmatta der det skjer, og vil opp på tribunen fordi du sier at jeg ikke skolert nok. Eller jeg har ikke vært kristen lenge nok, så derfor så setter jeg meg på tribunen. Så venter jeg et par år, så det kanskje min tid å gå ned. Nei, det stemmer ikke det. Nå skal vi bruke disiplene som eksempel. Eller det ikke mulig å si at jeg for gammel, så jeg setter meg på tribunen. Alder, det liksom ikke dimensjonen her. Det lov å bli sliten, det greit. Men du kan ikke definere deg vekk fra Guds plan ut fra alder. Eller du kan heller ikke definere deg ut fra Guds plan fordi du sier at jeg har levd et for dårlig liv. Det for mye synd tidligere i livet mitt. Så derfor så setter jeg meg på tribunen. Du kan heller ikke definere deg vekk fra Guds plan og si at ja, men jeg kjenner jo ikke planen. Jeg skjønner ikke hva som venter i morgen eller overmorgen. Så jeg venter og setter ned og venter på hva som kommer til å skje da. Nei, det ikke sånn det funker. Vi vet ikke hva som skjer i morgen, men Gud kaller oss likevel. Og du kan heller ikke definere deg vekk fra Guds plan med å si at vet du hva, denne planen for skrøpelig. Når jeg legger sammen 1+1, så går ikke dette opp. Og fordi at ligningen ikke går opp, så går jeg og setter meg på tribunen. Nei, det ikke sånn det fungerer. Dette ligningen som ikke går opp, folkens. Det gjelder på deg på personlig plan, og det gjelder på menigheten vår. Og det gjelder Guds folk i hele verden. Dette opp-ned-riket. Vi hans plan, ingen andre. Vi alle med. Hans plan solid. Vi må bare kjenne det. Vi skjønner ikke, vi tar ikke alle dimensjoner, men hans plan likevel solid. Og den virker, og han utryster. Og det mye som mysteriet. Det mye ikke vi kommer til å få svar på. Og der det sånn at, ja, det svaret får vi en gang på alle de tingene vi lurer på. Men enn så lenge så det dette vi har blitt tillit av informasjon, og det rett vi har å forholde oss til. Så, det var litt om disiplene. Så skal jeg si det samme igjen, bare på en litt annen måte. Jeg må jo gnukke din. Jeg i det daglige, hva skal så jeg gjøre da? Med min utrustning, de tingene som venter. Behovet jo så enormt. Og jeg så liten i forhold til behovene. Og jeg mer enn nok med meg selv. Jeg mer enn nok med meg selv. Jeg orker ikke ta innover meg det behovet som der ute. I den der fartsdumpen jeg i, med den familie og det stressende livet jeg har. Jeg orker ikke forholde meg til det. Jeg var 35 år gammel. Som betyr at det rundt 5 år siden. Det den der sympatiske latteren som ikke noe god. Neida, jeg 35 år gammel, og jeg har jobbet for mye. Jeg har en hektisk jobb, jeg har en krevende jobb, på en måte interessant jobb. Men jeg har jobbet alt for mye. Jeg i ferd med å gå i knestående, jeg ferd med å møte veggen. Og gudsrike, mitt gudsforhold, var forholdsvis dårlig på den tiden. Og noe av det beste jeg visste, det var når jeg enda kunne sette meg på fly, og fly enten hjem eller til en annen by, og bare kunne få litt ro for meg selv. Det var på en måte statuslivet mitt. På en av disse flyreisene så hører jeg på, det var ikke podcast på den tiden, men det var lydbibel, så jeg hørte på lydbibel. Og jeg lå der og halvsov. Jeg vil tippe det var Johannes evangeliet vi hørte på. Og jeg fulgte egentlig ikke med, jeg lå bare og sov. Men plutselig så våkner jeg opp. Det en setning som går igjen et par ganger. Og det brødundre. Jesus mette 5000, og disiplene spør hva skal vi gjøre for noe. Det fikk jeg ikke med meg, men jeg hørte setningen som Jesus kom med. Og han sier, how many loaves do you have? Hvor mange brød har du? Eller hva har du? Hva har du blitt tilgitt? Hva har du blitt gitt? Hvor mye brød har du? Hva har dere? How many loaves do you have? Og jeg våkner. Og så sovner jeg igjen. Men så så bibelteksten formulert sånn at den setningen går igjen. Så den kommer igjen en eller to ganger til. How many loaves do you have? Og jeg våkner igjen. Og for meg, da, som 35-åring, så ble jeg vekket opp. Og jeg kjenner at Gud bare kaller meg tilbake igjen. Våkn opp, du som sover, altså. Hva har du blitt gitt? Hvor har du blitt plassert? How many loaves do you have? Og han kalte meg tilbake til et hjerteforhold med han. Og jeg må innrømme at akkurat der og da, eller denne perioden, hadde jeg forvaltet min talente dårlig og ble kalt tilbake igjen. Så står vi der da, og ser utover den der enorme behovet ute. Og spør Jesus, du må gjøre noe. Og som jeg allerede indikert, Jesus snur seg og sier at ja, men vet du hva, dere skal gi dem mat. Ja, vi? Ja, du. Du skal gi dem mat. Ja, men jeg har jo så lite jo. Hva har jeg å bidra med til dette her da? Og Jesus sier, ja, men se hva du har fått da. Og som jeg har sagt til noen av dere før, jeg elsker lille guttungen. Han står der og hører på og sier at vet du, mamma ga med meg 5 brød og 2 fisk. Og napper noen disipler I skjorta og sier at vet du, dette har jeg. Jeg hører hva Jesus sier, dette har jeg. Og Jesus, nei, og disiplene ser dette her og sier, tror jeg nesten litt sånn sarkastisk ironisk til Jesus, at ja, det jo en liten gutt der som har 5 brød og 2 fisk, men hva det til så mange? Men folkens, nå kommer det liksom det magiske. Og det må vi bare gripe. For det Jesus da sier bring det til meg. Guys, I just love those words. Bring det til meg. Det lille du har. Jesus sier, ja, men bring det til meg. Og vi skjønner det, at 5 brød og 2 fisk til 5000, det er tøys. Det dust. Vi skjønner det, at vi voksne, vi ser det. Men det spiller egentlig mindre rolle her nå, fordi Jesus sier at bring det til meg. Det det vi hører. Det den utfordringen vi får. Og så gjør han det fantastiske, han tar imot det, og så vil signeren som sier at gi det ut. Han, og vet du hva? Dette gjelder de behovene du møter uavhengig alder. Dette de behovene du møter på ungdomsskolen, for du som går på ungdomsskolen. Det det du møter på videregående skole. Dette det du møter på studiet ditt. Som ny I jobben. Hvor du tenker bare at hva kan jeg gjøre I denne sammenhengen her? Jo, du kan gjøre mye, du. Vi skal se litt på hva som nøkkelen, men Jesus sier at jeg plasserer deg uansett. Og det du har, sier Jesus, bring det til meg. Det gjelder I jobben din. Det gjelder I de jobbkonfliktene du har. Det gjelder I familien din, dette. Foreldre, mor og far. Det gjelder I familien din også. Hvor Jesus sier at, vet du hva, I foreldrerollen, ja, men bring det du har til Jesus da. Nemlig. Det gjelder I de konfliktene du har, det gjelder I den sykdom du har, det gjelder I de situasjonene du I livet ditt. Jesus sier for en del sett ut da, det du har, bring det til meg. Jeg har satt deg til å gå ut, bære frukt, og jeg skal være med deg. Ikke vær bekymret for utrustningen, det fikser han. Bring det du har til Jesus. Fordi det egentlig ikke deg og din utrustning det gjelder. Det på en måte Jesus som faktoren her. Du representerer Gud. For noen år siden, da var jeg I en annen situasjon, jeg var som 35-åring. Da var jeg I en periode av livet mitt hvor Gud var veldig nær. Og jeg kjente at han Gud fortalte meg mye. I den settingen der, så var det også litt sånn, kall det for noe, litt sånn åndelig kamp. Mm. Da har jeg tror det var en drøm. Jeg har en drøm hvor jeg står ut på havet, og så kommer en kjempebølge mot meg. Svær, sånn ikke lignende tsunamibølge. Nei, unnskyld, det var ikke tsunamibølge, men det var en stor bølge som var I ferd med å bryte. Og den på en måte representerte det som var skummelt I livet mitt, da, liksom mine utfordringer. Og jeg kjente sånn, jeg står der og ser bølgen kommer, så kjenner jeg bare at den her kommer til å knuse meg. Og så var drømmen videre at noe våkner I meg. Litt sånn mot våkner I meg. Og så husker jeg står lille meg og ser på den bølgen og sier at hvem tror du at du Og så snur jeg meg og sier at jeg representerer havet. Og så snur jeg meg og ser jeg bare liksom, hele horisonten være fylt av hav, det store havet. Og I den store sammenhengen her så den lille bølgen her, det ingenting I forhold til havet. Så var det en sånn liten opplevelse for meg. Men dette har noe å si også I vår hverdag også. Vi representerer Gud. Det Gud som har plassert oss her. Hvem tror du at du Ja, jeg skjønner at det kan bli vondt og ordentlig kjipt. Men det et eller annet, tror jeg av og til med perspektivet vårt. Gud med meg, hvem da imot meg? Vi kommer I mål, sånn noglund på tida. Dere, Hva nøkkelen til å komme I denne her settingen her, hvor vi kjenner det at, vet du hva, jeg ikke så redd for utrustningen min. Jeg skjønner at det lite det jeg har. Men Gud har velsignet det. Hva nøkkelen for å komme dit? Og dette, folkens, gjelder kanskje nå spesielt, nå prater jeg kanskje spesielt til dere som litt sånn ambisiøse, kjenner av at det til å ta. Nå skal vi ut og erobre. Hva nøkkelen? Jeg tror at nøkkelen et ord. Overgivelse. Overgivelse I det daglige. Vil du se store ting skje I livet ditt, gjennom livet ditt, da går du på kne først. En ydmyk handling hvor du går ned på kne og sier at jeg overgir meg. Du kneler og sier, Gud, jeg overgir hele meg. Gud, her har du mitt hode, her har du mitt hjerte, her har du min kropp, her har du mine føtter, mine armer, her har du mine tanker, her har du mine verb, her har du mine ord, her har du min tid, her har du mine talenter, her har du mine penger, her har du min fokus. Jeg overgir dette til deg. Dette å gi tilbake de 5 brød og 2 fisker. Og dette ikke svakhet, folkens. Dette ikke svakhet. Dette å liksom respondere på Gud. Et folk som på kne det seirende folket. I Guds rike. Dette gjelder deg på personlig plan. Folkens, dette gjelder også menigheten vår. En menighet som forandrer samfunnet, lokalsamfunnet rundt seg, det et folk på kne. Det noe annet enn brautende pekefingre, eller hva den skal være. Det et ydmykt folk på kne. Det et folk uten fasadefokus, som overgitt alt I sin skaper. De vinner verden. Og I motsetning til de som prøver å gå bare I egen kraft. Vi trenger ikke bære Gud. Gud klarer å bære seg selv. Og jeg skjønner det et mysterium at han sender oss, men det noe sånn han virkelig, eller det sånn han velger å gjøre det da. Og dette får vi lov å være med på. Gud kaller, du følger. Gud kaller, jeg følger. Gud kaller, vi følger. Og vi følger inn I det ukjente. Så det sånn, han utruster oss I det vi går. Det ikke sånn at vi kjenner at musklene vokser, eller sånn at nå vi utrustet, nå går vi. Nei, han utruster oss I det vi går. I det vi går ut av båten, så skjer det et eller annet. Han fikk ikke svømmeføtter mens han satt opp I båten. Det var en fantastisk setning som ble født nå. That's a good word. Dette å gå I tro, folkens. Siste tingen. Nå kan lovsangerne begynne å gjøre seg klare. Hvordan merker vi disse musklene? Det sånn at vi kjenner at ja, disse 5 fiskene og 5 brødene og 2 fiskene, de gjorde vei I vellinga. Vet du hva? Og dette litt viktig. Noen ganger så den utrustningen det at vi tør kjenne på vår egen svakhet. Erkjennelsen at, vet du hva, men det noe litt svakhet I dette her, altså. Jeg skal lese noen vers fra 1. Korinterne, 2. kapittel. Og dette Paulus som prater nå, ikke sant? Sjefsideologen, som virker ordentlig oppesen. Han skriver til Korintermenigheten at da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremdragende talekunst eller visdom. Jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt meg, jeg ville ikke vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at deres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Dette Paulus. Svak, skjelvende og redd. Det var utrustningen han kjente han kom med til korinterne. Paulus. Noen ganger så svakhet den utrustningen som viktig. Paulus opplevde at Gud sa til ham at min nåde, Paulus, nok for deg. For min kraft fullendes i svakhet. Det av til noe av denne utrustningen vi får. Dette opp-ned-riket. Dette ligningen som ikke går opp. Det det vi blir kalt til. Så da kan vi da gå fram etter han har kalt oss liksom tosidig. Både ydmyk og frimodig. Ydmyk i forhold til dine egne krefter. Men frimodig i forhold til dem som vi representerer. For det Gud vi prater om. Input et villig hjerte. Output, resultatet ukjent. Men det større enn input. Det der ligningen ikke går opp. Nå skal vi synge en sang sammen, og det Oceans, som betyr da, det på norsk? Bølger. Dere kan sangen, ikke sant? Jesus kaller oss på dypere vann. Where our feet may fail. Der vi faktisk kan kjenne at vi snubler. Men Gud kaller oss da. Og det på en måte invitasjonen. Og da det sånn, hvordan responderer vi på det? Så denne sangen her nå en invitasjonssang til oss. Og gjennom denne sangen her nå, så får vi respondere da. Du responderer til Gud, og summen av det at vi som menighet responderer til Gud. Ok? Etter vi ferdig med denne sangen, så går vi over en litt sånn forbundshandling, som vi prater litt mer om hvordan det Men vi håper at vi har litt tid til å være litt i stillhet. For dette kan være avgjørende for deg. Det kan være avgjørende for meg. Og det kan være et godt sånn, ikke veikryss, men en god sånn beslutning for oss som menighet. For hva vi som menighet, hva vi blir kalt til som menighet. Og nå har jeg gått der i to i den menigheten, og jeg kjenner sånn, når jeg satt her og så når det kom inn, vet du hva, jeg glad i dere, altså. Det en god gjeng. Sammen kan vi, som fasadeløse, for det ikke det viktige, overvite mennesker, vi kan forandre Flekkerøya, og vi kan være med å forandre Norge. This is our calling.